Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 21 година. У Праской студии Алена Тиханович. Вітаю вас. Об'єднана громадянська партія назвала політично мотивованим затримання свого сябра Андрія Бондаренки. Прокуратура Мінського району обновила справу дотично підлітків, які ламали крижі у Куропатах. На Могильовщині тільки 3 з 10 безпрацьовних використали допомогу служби зайнятості. Олександр Рибак буде вспоминати білоруську мову і по текстах перекладів авторів «Свободи». У обмінних пунктах Мінську знову зникли перебої з валютою. Гэта іншае больш падрабязна адразу пасля выпуску навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабоды, Мінску 21 гадзіна 1 хвіліна, Праскай студыі навінаў Сергія Навумчык. Сёння ў свеце. Паўночная Карэя выступіла сёння з пагрозай ужыць далейшыя захады самаабароны, калі Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў накладзе санкцыі на яе ядзерныя выпрабаванні. Паўночнакарэйскае міністэрства замежных спраў заявіла, што дзеянні Пхеньяну будуць непазбежнымі, калі яго справакуе на гэта Рада бяспекі АН. Рада бяспекі разглядае варыянты адказу на ядзерныя выпрабаванні, якія Паўночная Карэя правяла на гэтым тыдні, што выклікала пратэсты ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што Ізраіль павінен спыніць пабудову паселішчаў на заходнім беразе Ярдану у межах шырэйшага плану мірнага ўрэгулявання на блізкім усходзе. Паводле Абамы, палестынцы таксама мусяць прычыніцца да захавання бяспекі на заходнім беразе. Сёння Абама сустрэўся з палестынскім прэзідэнтам Махмудам Абасам, тым часам як Ізраіль адхіліў амерыканскае патрабаванне аб спыненні пабудовы паселішчаў на заходнім беразе. Генеральны сакратар АН Пан Гі Мун адхіліў абвінавачанне Грузіі, нібыта ён пад ціскам Расіі ўнёс змену ў справаздачу аб Грузіі. Прадстаўнік Грузіі УАН Александр Ламая заявіў, што пад уплывам шантажу з боку Расіі Пан Гі Мун выкрасліў са сваёй справаздачы за 18 траўня згадкі пра Абхазію і Паўднёвую Асетыю як часткі Грузіі. У нядзелю ў самаабвешчанай Рэспубліцы Паўднёвая Асетыя адбудуцца парламенцкія выбары. У выбарах удзельнічаюць 4 партыі. Дзве партыі, якія знаходзяцца ў апазіцыі да лідара Эдуарда Какойты, не былі дапушчаныя да выбараў. Апаненты вінавацяць Какойты і яго паплечнікаў у раскраданні мільёнаў даляраў, якія Расія выдала Паўночнай Асетіі ў якасці дапамогі. Дагэтуль Асетію, якая адкалолася ад Грузіі, прызналі толькі Расія і Нікарагуа. Вы слухали выпуск новинов. Наступный выпуск новинов на хвалях свободы прогужить приблизно праз полгодины.
Вы слухаете Радио Свобода. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязно. Аб'яднаная грамадзянская партыя папярэджвае, што ў Беларусі можа з'явіцца новы палітвязень. 27 траўня пры вяртанні з Польшчы ў Беларусь затрымалі Андрэя Бондарэнку, сябра партыі, прадпрымальніка, удзельніка выбарчай кампаніі. З вымушанага ад'езду Андрэй вярнуўся дадому, верагодна таму, што ў яго нарадзілася дачка. Падрабязнасці не ў забаве, а зараз водгукі учорашніх сустрэчаў у Менску. Сёння Александр Лукашенко нервова адрэагаваў на выказванне міністра фінансаў Расіі Кудрына, які заявіў, што Беларусь наблізілася да мяжы неплатаздольнасці. Александр Лукашенко загадаў беларускаму ўраду не кланяцца перад Расіяй і шукаць шчасця ў іншай частцы планеты. Дэталі падае Віталь Цыганкоў.
Сёння ў Менску прайшла нарада ў пытаннях сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі. Мерапрыемства, якое загадзя не анансавалася, якое відавочна стала адказам на вынікі учорашняга візіту ў Менск прэм'ер-міністра Расіі Уладзіміра Пуціна. Адкрываючы нараду, Александр Лукашэнка запатрабаваў ад урадоўцаў перастаць выпрошваць у Расіі падтрымку і пачаць наладжваць гандлёва-эканамічнае супрацоўніцтва па іншых кірунках.
Не получается в России, не надо кланяться ходить туда, не надо ныть, плакать, надо искать свое счастье в другой части планеты. Вы вчера наблюдали интересную ситуацию, когда президент сидит с Владимиром Владимировичем Путиным и абсолютно на дружеской ноте у меня в кабинете обсуждаем вопросы, начиная от наших вопросов личных, частных и заканчивая государственными вопросами, и нормально идет обсуждение. В это время Кудрин дает пресс-конференцию до начала союзного Саумина, и суть этой пресс-конференции, если вы в нее вникли, и слов, посеять панику в Беларуси.
Керавник Беларуси нават заявіў, што Кудрін, цытата, цалкам кансалідаваўся з нашымі адмарозкамі, якія тут на заходнія грошы вякаюць і пачынаюць вучыць працаваць. Нагадаю, што Алексей Кудрін сярод іншага заявіў у Менску, што Расія можа сутыкнуцца з неплатаздольнасцю беларускай эканомікі ў канцы году альбо ў наступным годзе. Магчыма, асабліва раз'юшыла Лукашэнку тая гульня ў добрага і кепскага следчага, якую прадэманстравалі Уладзімір Пуцін і Алексей Кудрін. Пакуль Кудрін ставіў пахавальныя дыягназы беларускай эканоміцы, Пуцін хваліў беларускія дасягненні і абяцаў, што Расія заўсёды падставіць плячо. Паводле Лукашэнкі, учора Пуцін сказаў, што на падлёце да Менску абмяркоўваў з Кудрыным сітуацыю. І тут Кудрін выбухнуў тырадай. Што, гэта не было ўзгоднена? Усё гэта было ўзгоднена. Лукашэнка заклікаў беларускі ўрад будаваць сваю эканоміку і палітыку як суверэнная дзяржава і выкарыстоўваць альтэрнатыўныя Расіі магчымасці ўздзеяння на сітуацыю і на тыя выклікі, якія беларусі ствараюць, у тым ліку і ў Расіі. Палітолог Уладзімір Мацкевіч адзначае, што беларускае кіраўніцтва ўсё больш разумее абмежаванасць расійскага рынку і неабходнасць арыентавацца на рынкі заходнія.
Уже даўно вядома і зразумела, што расійскі рынак для Беларусі вычарпаны. И магчимость дальнейшего побольшивания внешнего занудлю с миновито с Россией уже немагчима. Тому треба переориентоваться на заходние рынки, навод не на рынки там третьего света, а миновито на заходние рынки, бо там есть гроши, бо там есть поживецкий рынок, и туда можно свои товары рухать. До того ж, Россия зараз сапраўды потратила у велизарный кризис. Магчимости российские зараз вельми малые, каб давать кредиты. Ну, а резкие высказывания о Лукашенке, ну, сегодня зарабил высказывание, завтра забрал это высказывание и так далее.
Лічыць палітолог Уладзімір Мацкевіч. Нагадаю, што расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін у адрозненні ад міністра фінансаў выступаў у дыпламатычна-дружалюбным тоне. Вось як дэтальна падлічыў Пуцін усе расійскія пазыкі Беларусі.
Мы целенаправленно в последние годы оказываем и прямую финансовую поддержку нашим друзьям. В конце 2007 года был предоставлен $1.5 миллиарда, в конце 2008 еще $1 миллиард, в начале текущего года и еще $500 миллиардов США. Мы рассматриваем возможность и дальше продолжить эту работу в таком же ключе и в таком же режиме.
Наколькі праўда тое, што Беларусь знаходзіцца на мяжы банкруцтва? Ці зможа яна разлічыцца па сваіх даўгах? Сёння на гэтае пытанне мусіў адказваць і віцэ-прэм'ер Іван Бамбіза, які выступаў у нацыянальным сходзе. Праўда, у перапынку сесіі замест дэпутатаў яго распытвалі журналісты.
Рэальная сітуацыя совершенно іная. Ёсць такія ж складанасці, як і ў кожнай дзяржаве.
Рэальная сітуацыя зусім іншая. Ёсць такія ж складанасці, як і ў кожнай дзяржаве. Калі ставіць пытанне, што Беларусь карыстаецца пазыкамі, то ўсе краіны гэтым карыстаюцца. Дэфіцыт бюджэту ў нас зусім не такі, каб крычаць пра неплатаздольнасць нашай краіны. У некаторых краінах такі дэфіцыт роўны валаваму ўнутранаму прадукту, аднак яны існуюць. Мы адсочваем сітуацыю, ёсць фінансавыя цяжкасці, як і ва ўсіх. Іх трэба вырашаць, а не сядзець і думаць, што гэта само расмокчыцца, само не расмокчыцца. Трэба прымаць рашэнні, якія б дазвалялі нам стабілізаваць сітуацыю ў эканоміцы і забяспечваць дынамічнае развіццё.
Стабілізаваць сітуацыю ў эканоміцы і забяспечыць дынамічнае развіццё.
Сказаў Іван Бамбіза. І пра рашэнне, якое ў змаганні з дэфіцытам бюджэту прыняў Аляксандр Лукашэнка адразу пасля абвесткі пра наш летні расклад.
Лета са свабодай.
Слухаем Быкава. Унікальныя запісы з аўдыаархіву свабоды. Васіль Быкаў чытае свае ўспаміны. Увесь чэрвень.
55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Ад 1954 да 2009. Легендарныя галасы і незабыўныя падзеі. Штодня ад 1 ліпеня.
Вольная студыя. Самыя нечаканыя дыялогі з мастакамі, паэтамі, краязнаўцамі. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня. Лета са свабодай.
Беларуская замежжа. Радасці і праблемы новай і традыцыйнай дыяспары. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня.
Як? Пытанні і адказы Сергія Дубаўца пра жыццё. Штодзённы маратон у жніўні.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Штодзённы маратон у жніўні.
Лета са свабодай. Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Пражскі акцэнт».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адрасов свободы», фотоблоги громадских редакторов и «Дни блогера».
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтора раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Вы застаетесь на хвале свободы. Александр Лукашенко своим указом скоротил расходную частку республиканского бюджета на 2009 год амаль на 3 триллиона рублей. Теперь бюджет бездефицитный. Егоные прибытки и выдатки затверджены у померы амаль 55 триллионов рублей. Полной ясности, что потрапило под скорочение финансования, покуль нема. Передает наш корреспондент Олесь Дашинский.
Текст указу пакуль не апублікаваны. У нацыянальным прававым інтэрнэт-партале паведамілі, што гэты указ не прыходзіў ні на паперы, ні ў электронным выглядзе. Паводле начальніка ўправлення інфармацыі Нацыянальнага банку Анатолія Драздова, бездэфіцытны бюджэт – гэта адно з патрабаванняў Міжнароднага валютнага фонда для выдзялення Беларусі стабілізацыйнага крэдыту.
Согласна падпісанаму меморандуму, мы, соответственно, не имеем права иметь дефицитный бюджет. Мы такое обязательство взяли. Это стандартное требование Международного валютного фонда, потому что если не смотрят, говорят, если у вас будет дефицит, бюджет. Как вы отвернете кредит? Мы подписали, мы свои обязательства выполняем.
У комментарии до указу президентская прессовая служба означает, что у метах оптимизации державных выдатков предугледжено скорочение выдатков на набыццё товару, протягло окористання и капитальные ремонты. Ресурсы бюджету будут сконцентрованы на финансовании социальных и вытворчих объектов, которые имеют агульно-республиканское значение. Так само дозволило зменшить державные выдатки инвентаризация держпрограммов, выключение из них малоэффективных мероприемств и инвестпроектов. Плануется повеличить выдатки Республиканского фонда поддержки вытворцев сельскохозяйственной продукции, харчевания и аграрной науки. Лимит внешнего державного долга, помер сродков, которые накировываются на компенсацию юридичным особам, частки процентов за користание банковскими кредитами и наказание финансовой допомоги юридичным особам, а так само индивидуальным предпринимальникам. Однако, по воле президентской пресс-службы, не глядя на больш жорсткую бюджет, бюджетную политику относно большини выдатков, наибольш значные для державы социальные выдатки у бюджете заховались. Комментующий ситуацию, керовник аналитичного центра стратегии Леонид Заика отзначил, что во умовах кризису и иншие краины скорочают бюджеты. Причем и гэтые новые бюджеты переходные, бо их доведется еще корректовать у вересня-кастрычнику.
Ничего особенного не происходит. Кризис, безусловно, курс доллара будет расти по-всякому, даже при бюджете нулевом, при бюджете половине. Положительно, при бюджете отрицательно, по той простой причине, что у нас только в торговле с Россией ежемесячно дефицит составляет 600 миллионов долларов. Поэтому, как бы там ни старались, но придется девальвировать белорусскую денежную единицу.
Господар Заика прогнозует уменьшение заработков и пенсии в доляровом эквиваленте, бо в умовах кризису их рост немогчимо заховать.
Ну а зараз наше питання. Як ви оцінюєте виказування російського віце-прем'єра Кудрина, що білоруська економіка може опинутися неплатоздольною? На це питання відказують жихари Гомеля.
Еще как может, потому что с каждым днем такое впечатление, что все хуже и хуже.
Лукашенко слишком уже хвастается успехами. Слова Кудрина могут подтвердиться. Если они барьер будут ставить, то и наши товары не будут туда. Если нас они ограничат, то, конечно, не всегда это нам будет хорошо.
У нас все в порядке, я считаю. Думают, что прогнозы Кудрина, наверное, неправильные.
Не знаю, по-моему, экономика как таковая у нас даже не существует.
Думаю, что можно. А тому, что все державное, как было по Советскому Союзу, так и теперь все осталось. И никакой реформы нету, можно ляснуть.
Она не может, она уже оказалась неплатежеспособной. На всем, на продуктах, на всем абсолютно, на коммунальных услугах. Если раньше можно было там более или менее себе ни в чем не отказывать, то сейчас уже думаешь, как там найти деньги, чтобы хотя бы хлеба купить.
Страшного ничего нет сейчас. Вот насколько я вижу, изменения-то есть и положительную сторону. Но как бы не было заблуждения на волне положительной динамики, чтобы не было резкий спад. Нельзя все время думать, что я уже достиг всего. Вот опасность есть такая.
Такие отказы мы почули у Гомелі. Зараз я нагадаю основные темы дня. Александр Лукашенко параўнаў расійскага міністра фінансаў з адмарозкамі. Учора ў Менску Алексей Кудрын выказаў сумненні ў платаздольнасці Беларусі. Аб'яднаная грамадзянская партыя назвала палітычна матываваным затрыманне свайго сябра Андрэя Бандарэнкі. Прадпрымальнік удзельнічаў у выбарах 2008 году як незалежны кандыдат у Асіповіцкай акрузе. Прокуратура Менскага району аднавіла справу датычна падлеткаў, якія ламалі крыжы ў Курапатах. Цяпер у іх дзеяннях знойдзеныя прыкметы злоснага хуліганства. Змітер Федарук кажа, што яго стасункі з салдатамі-саслужыўцамі ускладніліся пасля таго, як іх двойчы прымусілі паглядзець прапагандысцкі фільм БТ супраць маладога фронту. У Менску сёння гасцяваў пераможца конкурсу Еўрабачання Александр Рыбак. Наш корэспандэнт перадаў яму пераклады на беларускую мову тэксту ягонай песні «Казка», якія напісалі ўдзельнікі конкурсу «Свабоды». Тыдзень знаходзіцца пад вартай бізнэсовец з Магілёўшчыны, удзельнік выбарчай кампаніі 2008 году Андрэй Бандарэнка. Вядома, што яго вінавацяць у крадзяжы 20 мільёнаў рублёў. Кіраўніцтва аб'яднанай грамадзянскай партыі лічыць затрыманне палітычна матываваным. Падрабязнасці ў нашага магілёўскага карэспандэнта Андрэя Белагубава.
Андрэя Бандарэнку затрымалі 27 траўня, калі ён вяртаўся ў Беларусь з Польшчы, куды, паводле старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябедзька, вымушаны быў з'ехаць, каб уратавацца ад палітычнага пераследу.
Час выбарчай кампаніі ўзніклі пэўныя праблемы. Потым яму адкрыта далі зразумець, што дано указанне пад яго капаць, што гэтым займалася пракуратура. Усё ішло па нарастаючай, і потым мы прынялі калектыўнае рашэнне, каб ён з'ехаў з краіны. Чаму ён вярнуўся тут, я пакуль дакладна інфармацыі не валодаю, можа, з тым, што ў ім колькі месяцаў назад яго радзілася дачка.
У выбарчай кампаніі 2008 году Андрэй Бандарэнка ўдзельнічаў як незалежны кандыдат.
Нам было проста цікава для аналізу, як будзе рэагаваць ўлада не толькі на людзей з адзінага спіса, але і на незалежных кандыдатаў, якія ідуць не ад улады. На яго працавалі нашы актывісты.
Зазначае Анатоль Лябедзька. Андрэй Бандарэнка балетаваўся ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў па Асіповіцкай выбарчай акрузе нумар 89. Асноўным яго канкурэнтам быў старшыня Клічоўскага райвыканкаму Сергей Крыжэвіч.
В этом районе проблемы были серьезные, там задерживали активистов и листовки уничтожали. Во время сбора подписей задерживал сам будущий кандидат. Были обращения в прокуратуру. Андрей даже обращался с этими проблемами в администрацию президента.
Кажа консультант Бандарэнкі у выборчей кампании сябра политичной рады АГП Юрий Воронежцаў. Што да бізнесу Бандарэнкі, то спадар Воронежцаў называе яго паспяховым.
У него все достаточно успешно развивалось. Его фирма уже, по-моему, не первая. В принципе, эта проблема у него не было до того, как он не занялся политической деятельностью. Он на каком-то этапе поверил, что удачу в бизнесе можно перенести в политику.
Арышт Андрэя Бандарэнкі Анатоль Лябедзька называе палітычна матываваным і заяўляе, што АГП будзе дамагацца яго вызвалення.
У мяне былі сустрэчы з кіраўніком офіса АБСЕ з спадаром Шміттам. Я яго праінфармаваў аб усіх калізіях, якія мы маем. Учора у мяне была сустрэча з прадстаўнікамі амбасады Швейцарыі. Таксама выкладаў гэтую сітуацыю. Калі справа не будзе зачынена, то ў нас ёсць верагоднасць, што з'явіцца яшчэ адзін палітвязень.
Гаварыў Анатоль Лябедзька. Дадам, што учора Рада беларускай інтэлігенцыі заклікала палітыкаў Беларусі, Еўразвязу і ЗША разгарнуць кампанію міжнароднай салідарнасці за вызваленне ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Туховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Іх лёс хвалюе і нашу слухачку.
То, што сейчас происходит с предпринимателями, голодовки, протесты, это все результат того, что у нас как правительство, так и наше население в большинстве своем относится негативно как к предпринимателям, так и к фермерам. Считают их богатыми. Предприниматели, голодовку прекращайте. Такие люди должны работать, а не сидеть в тюрьме. Лариса, город Минск.
Больше звонков на свободу у наступной године эфиру. Джефры Гедмін, прэзідэнт Радыё Свабодная Еўропа, Радыё Свабода, на мінулым тыдні наведаў Беларусь. Сёння ў газеце Wall Street Journal Джеф Гедмін апублікаваў артыкул «Апошняя дыктатура Еўропы», у якім ён выкладае сваё бачанне сітуацыі ў Беларусі. З некаторымі тэзісамі артыкула вас пазнаёміць Ян Максімюк.
Паводле Джефры Гедміна, Злучаным Штатам і Еўразвязу трэба разгледзець два важныя пытанні ў сваіх дачыненнях з Беларусю. Першае пытанне датычыць развіцця дэмакратыі. Гедмін сцвярджае, што дэмакратызацыя ў такіх краінах, як Беларусь, Грузія і Украіна, дапаможа ўтаймаваць, як ён выказваецца, імперскі апетыт Расіі. Суседнічаючы з дэмакратычнымі краінамі, Расія была б змушаная перагледзець сваю ўнутраную палітыку. Другое пытанне датычыць спосабаў, якімі Захад мог бы схіліць Беларусь, каб яна стала на шлях рэформаў і пераменаў. Гедмін піша. Што рабіць? Лідары грамадзянскай супольнасці, з якімі я сустрэўся, былі згодныя, што нядаўняе вызваленне палітычных вязняў было вынікам ціску з боку Злучаных Штатаў і Еўразвязу. Ціск трэба працягваць. Злучаныя Штаты павінны адмяніць свае санкцыі толькі пад строгімі умовамі. Вашынгтон не павінен паддацца спакусе і паставіць вяртанне амерыканскага амбасадара, якога прымусілі пакінуць Беларусь у сакавіку летась за амерыканскіх санкцый, як дастатковую умову. На Беларусь трэба ціснуць, каб запэўніць больш свабоды для СМІ, каб расследаваць справы зніклых апанентаў рэжыму, каб скончыць пасыланнем апазіцыянераў у турму. Еўразія са свайго боку павінен настойваць, каб магчымая эканамічная дапамога увязвалася з палітычнымі рэформамі і павагай да правоў чалавека. Канец цытаты. Паводле прэзідэнта нашага радыё, цяпер не час на тое, каб Захад ужываў у адносінах да беларускага рэжыму, як ён выказаўся, недальнабачнага падыходу ў стылі рэальпалітык.
Пераклад артыкула Джэфры Гедміна можна знайці і на нашым сайце свабода.орг.
Заходняя Беларусь – неофіцыйны назоў беларускіх земляў, якія ў 20-30-е гады мінулага стагоддзя былі ў складзе Польшчы, працяглы час мелі рэлігійную і культурную адметнасць. Але сёння, як лічыць гісторык мастацтва Сергей Харэўскі, паняцце «заходняя Беларусь» існуе на ўзроўні міту.
«Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтая перадача хвілінаў праз 10. У Расіі затрыманыя кантрабандысты, якія гандлявалі запчасткамі для зенітных ракетных сістэм, скрадзенымі з вайсковых складоў пад Санкт-Петербургам. Сярод затрыманых ёсць і грамадзяне Беларусі. Ці толькі гэтым абмежавалася сувязь злачынцаў з Беларусю? Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзюловіч.
Крадзеныя запчасткі, нібыта болей за 20 тонн, накіроўваліся ў Беларусь, Украіну, Казахстан і Баўгарыю. Запчасткі былі 65 розных найменняў. Яны прызначаліся для зенітна-ракетных комплексаў С-75, С-125, С-200 і С-300. Кіраўнік прэсавай службы Міністэрства абароны Беларусі Вячаслаў Раменчык запэўніў, што ў Беларусі крадзежы частак зенітна-ракетных комплексаў немагчымыя.
У нас все комплексы в боеготовым состоянии находятся на боевом дежурстве. Вы понимаете, что такое с рабочих комплексов росту деталей. Они все обеспечивают выполнение задач по предназначению.
У прэсавай службы не паведамілі, якія з комплексаў, названых у спісе расійскіх кантрабандыстаў, стаяць на ўзбраенні беларускага войска. Незалежны вайсковы аглядальнік Александр Алесін паведаміў, комплексы С-75, вядомыя пад назвай «Волга», стаялі на ўзбраенні яшчэ ў 1960-е гады. Такім комплексам быў збіты на загад Мікіты Грушова амерыканскі шпіён «Пауэрс», нагадаў спадар Алесін. З узбраення ў Беларусі гэтыя комплексы знятыя, як і комплексы С-125, але на беларускіх абаронных заводах у Гомелі і Барысаве вядзецца іх мадэрнізацыя, і потым такія комплексы прадаюцца ў краіны трэцяга свету. Куба, В'етнам, Нікарагуа, Егіпет, іншыя краіны такого кшталту могуць быць пакупнікамі запчастак для гэтых комплексаў, якіх там хапае, мяркуе Александр Лесін. Падпалкоўніку астаўцы Мікалай Статкевіч не выключае, што крадзеныя запчасткі для ракетных комплексаў маглі прызначацца і для беларускіх частак супрацьпаветранай абароны, якія, паводле Статкевіча, маюць у гэтым вялікую патрэбу.
Па сутнасці, значная частка нашай доблеснай супрацьпаветранай абароны не баягатова. Не выбач што. Проста, напрыклад, трох комплексаў збіраюць адзін. Калі зламалася нешта, бяруць, дымаюць гэту дэталь з іншага, ўжо зламанага комплексу.
Сказаў нашаму радыё Мікола Статкевіч. У Беларусі ва ўмовах крызісу расце колькасць стратных прадпрыемстваў. Паводле афіцыйных дадзеных, ужо больш як 500 заводаў і фабрык не маюць чыстага прыбытку. Сёння карэспандэнты «Свабоды» ў рэгіёнах цікавіліся пытаннем, дзе, як і колькі могуць падзарабіць часова беспрацоўныя. Паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Магілёў. На Магілёўшыне ад пачатку гэтага года каля 10 тысяч чалавек былі адпраўленыя ў вымушаны адпачынкі альбо працавалі няпоўны працоўны тыдзень. Падрабязнасці ад Андрэя Белагубова.
Працівники Могилевського автомобільного заводу вже не один місяць працюють 4 дні на тиждень. Більшиня з їх лишні вихідні віддають своїм дачним сядібам.
Поки вынуждены так выживати. Ну а що делать, якщо так виходить, що ж кризис, поэтому ми вже как-то смирились з цим. Ну, теряют, конечно, люди зарплаты, особенно, которые рабочие сдельщики.
Каже працавница предприемства Вольга. На автозаводе працуют каля 3000 человек. Середний помир заробков не превышает 600 тысяч рублей. Усяго ж на предприемствах Могилевщины колькость неотпрацаванного часу вынику простою склала амаль 181 тысячу человека дён, что равнозначно не выходу на працу 3000 человек. Могилевец Александр долгий час рабил на меблевой вытворчести, имел заробок у 400 тысяч. Два месяца тому звольнился. Пытаю его, ти шукаю ён працу.
Да, шукаю, но пока безуспешно. Тут кризисом к работе очень-очень мало. Подрабатываю частным лицам ремонты и все такое.
Службы занятости пропонуют беспрацовным и так званые громадские працы. По для официальной информации, у них за 5 месяцев поудельничало меньше, как 3000 человек с 10 тысяч беспрацовных.
Городня. На Городянщині на сьогодні не існує офіційної статистики, скільки людей повинні шукати додаткового заробку, щоб прожити самим і утримати свої сім'ї. Але таких людей шмат. У гэтым переконався Михайло Корнєвич.
Подарення Олена со Смархоні має двох синів. Старейший працює на підприємстві по витворчості меблі, а молодший вучиться у 10 класі. Пенсія з подарені 189 тисяч рублів. Стаж праці 21 год. Доробляє вартовником і отримує ще 250 тисяч рублів. Старейший син має заробок 340 тисяч. З подарення Олена каже, що доробляти доводиться увесь час.
Так і косметикою немного займаюсь. І от літом як в ліс буду бігати до упаду. Ягоди, гриби собираю, здаю, щоб тільки-тільки вижити.
Спадар Сапан з Великої Берестовиці розповідає, що вже кілька років не має сталої праці, і він таки не один. У маленьким городі, з його слов, самое тяжкое зараз знайти працу.
Раніше где-то хто-то мог наняться, некий сарайчик заплатить яких там 30-50 доларів. Десь і крышу накрыть, ось.
Спадар Віталь Сослоніма розповідає, що многие годы працює на тонкосуконном комбінаті. Заробок тепер складає каля 400 тисяч. Набув хатку у вёсі, почав розводити пчоли і садити город.
Навіть до середніх білорусів я себе не відношу. Нищета.
Про кризис на Городянському заводі карданних валов повідомляє Сергій Островцов.
Городянец Спадар Олександр займається предпримальництвом. Раней працював на заводі карданних валов, але його протягує турбувати ситуація на гэтым предприємстві.
Кризис за Завод стоит полностью во второй городе Гродно. Карданных валов. Сыну моему 27 лет, он сейчас там работает. В этом месяце ни одного дня не проработал.
Терабил спробы сына спадара Александра шукать додатковую працу.
У них было собрание. Сказали, стоят Volkswagen, Chrysler, Daimler, Benz. Поэтому, если у вас не хватает денег, можем предложить зарабатывать 20 тысяч, собирать колхозе камни с полей и косить траву.
У Городецкой городской службы занятости подтвердили, что для шерого предприемства наладили поездки у колгасы.
Предприятие пытается максимально сохранить свой трудовой коллектив. Уходят режимы, и мы пытаемся этих людей занять на временной работе.
Правда, покуль что, махчимостью крыху подзарабить у сельско-господарчих предприемствах крыстается меньшая частка працавников градинских заводов, где кризисная ситуация.
Барановичи, про пошуки местечами додаткового працавного занятку поведомляя Анатоль Круговед.
По воле информации Барановицкого гарвыканкаму, прибыток стратили амаль три десятки еще недавно относно мостных заводов и фабрик.
Я работаю на мебельной фабрике. У меня зарплата в том месте была 230. Можно прожить, а под квартиру и ребенка можно?
Каже мати-одиночка Светлана. Кризис не шкодує ні державних, ні приватних предприємств.
Почалися звольнення, не продляють контракт, а остатніх просто попросили за свій счет. І люди, які пішли за свій счет, у кого є машина, підрабатують таксі. Я пішов прибиральщиком на так само на частну фірму. В этом становище мені вручає тільки зарплата жінки і допомога зв'язки.
Каже про наболілого Віктор Дайліда. Барановец Миколай Круг поделился своим досвидом подпросовки.
Где можно заработать? Расклеивать эти афишки рекламного характера. Где-то там на стройке подрабатывал.
Некоторые жихары городу морально рыхтуются до того, что им так само доведется подпрацовывать. Про можливые варианты говорит Михась Малиновский.
Я, например, сбирал паперу с бутылки. Пошел на леспромгаз сбирать шишки, как добывать насенец.
Такі варіанти додаткової праці перелічив Жихар Баранович. Одразу після новин у Білоруській Атлантиді розмова В'ячеслава Рахіцького і Сергія Харевського про феномен Західної Білорусі.
У празькій студії новин Сергій Навумчик «Сьогодні в світі». Павночная Корея выступила с погрозой ужить дальнейшие заходы самообороны, коли Организация Объединенных Наций в накладе санкций на ее ядерные выпробования. Павночно-корейское министерство замежных справ заявило, что деяния Пхеньяну будут непозбежными, коли его спровокуя на это Рада Безпеки ААН. Рада Безпеки разглядая варианты отказу на ядерные выпробования, которые Павночная Корея провела на этом тыдне, что выкликало протесты у свете. Президент Злучених Штатів Америки Барак Обама заявив, що Ізраїль повинен спинити побудову поселищів на західнім березі Йордану у рамках ширейшого плану мирного урегулювання на Близькому Сході. Поводле Обами, палестинці так само мусять причиниться до заховання безпеки на західнім березі. Сьогодні Обама зустрівся з палестинським президентом Махмудом Аббасом, тим часом як Ізраїль відхилив американське потребування спинення побудови поселищів на західнім березі. Керівник Єврокомісії Жозе Мануель Барозу заявив, що Європейський зв'яз на саміті у середині червня може розглядіти питання о поставках російського газу в Україну і об його транзиті у Європу. Москва заявляє, що Київ має проблеми з оплатою газу, необхідного для закачки у підземні сховища України. Сьогодні Росія запропонувала Єврозв'язу узяти уділ у кредитуванні України на суму більш за 4 мільярди доларів. Ви слухали випуск міжнародних новин.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Нащадки Радзівілаў недавно наведали Нясвіж. Наш корреспондент Віталь Сямашка подорожничаў неподалеку, так само по мясцінах, звязаных з імем гэтага шляхецкага роду. Зазірнуў ён не толькі ў стары палацавы парк, але і новыя аграгарадкі. Подорожныя нататкі склічаны ў нашай праграме «Хвілінаў праз 15», а зараз «Беларуская Атлантыда». Гость В'ячаслава Ракіцкага, гісторык мастацтва, даследчык заходняй беларускай культуры Сергей Харэўскі.
Заходняя Беларусь. Гэта неафіцыйная назва беларускіх земляў, якія ў выніку польска-савецкай вайны, рыскай дамовы 1921 году і далучэння ў 1922 годзе сярэдняй Літвы апынуліся ў складзе Польскай Рэспублікі. Назва ўжывалася ў процівагу ўсходняй частцы беларускага абшару Савецкай Беларусі БССР. Паводле пагаднення паміж СССР і Нямеччынай у выніку аперацыі савецкіх войскаў праз 17 дзён пасля пачатку Другой Усясветнай вайны 17 верасня 1939 году увайшла ў склад БССР.
Про заходнюю Беларусь існуе у нас багато стереотипів. Паводле савецкіх хрестаматів панская Польща захапіла беларускі абшар і вынішчала там сёння польская, а каталічвала і апалячвала. Паводле іншых стереотипів у заходнюю Беларусь Беларусі жылося спрадвеку лепей, культурней і сытней. І нават цяпер нібыта еўрапейскі культурны ўплыў яшчэ там захоўваецца.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача В'ячаслава Ракіцкага.
Ці слушна, увогуле мы адмерваем гісторыю заходняй Беларусі ад рыскай дамовы 1921 году?
Не, бо калі браць гісторыю 20-го стагоддзя, то раздзяленне Беларусі адбылося падчас першай сусветнай вайны. Ужо ў 1915 годзе палова краіны было акупавана нямецкімі войскамі і іх саюзнікамі. Рэальны падзел, у выніку якога перарваліся многія гаспадарчыя, культурныя ды чалавечыя повязі, адбыўся за 6 гадоў да польска-савецкіх перамоваў у Рызе.
Что істотна змянілася ў жыцці заходняй Беларусі за часы першай нямецкай акупацыі?
Беларусьчына перарасла за свет на культурніцкага праекту ў палітычна-дзяржаўны. На тэрыторыі, што адышла да Нямецчыны, выходзіла беларуская прэса, без цэнзуры ладзіліся мастацкія выставы, свабодна ствараліся беларускія клубы, бібліятэкі, школы. Калі ж у 1917 годзе адбыўся бальшавіцкі пераварот у Пецярбурзе, то жыхары беларускіх абшараў імкліва пачалі самаарганізоўвацца, і ідэя ўласная беларуская дзяржавы стала рэалістычнай.
То бок прыход палякаў з'яўляецца з акупацыяй.
Так, гэтак сама, як гэта называюць літоўцы і ўкраінцы. Але трэба разумець, каб не было акупацыі польскай, была б толькі савецкая акупацыя. І толькі разам, плячом да пляча з палякамі, удалося спыніць расійска-бальшавіцкую арду. Як пісаў тады Ігнатаў Дзіраловіч у 21 годзе, «Наша вызваленне, наша ратунку ад прымусу ўсходу мы чакалі ад захаду. Ён ішоў да нас з прыемнай усмешкай на рожавых вуснах».
І як жылося беларусам пад польскай акупацыяй? Тое, што мы чыталі ў савецкіх кніжках пра прымусовае палячванне і акаталічванне заходніх беларусаў, з ваша гледзяшча, гэта міт? Ці праўда?
Гэта праўда. Польская дзяржава прыклала немало намаганняў, каб навязаць тутэйшым людзям польшчызну праз моладзевыя арганізацыі, школу, прэсу. Касцельныя польскія ўлады рабілі ўсё, каб вытруціць беларушчыну з касцёла, павысылаць куды далей тутэйшых ксяндзоў. На іх месцы ехалі ксяндзы з Польшчы, панаехала безліч каланістаў-асаднікаў з карэннай Польшчы, якім улады раздавалі беларускую зямлю. Слушна зацеміўшы быў Дзіраловіч, гвалт, прымус, здзек, вырыванне душы беларуса ідзе разам з усімі атрыбутамі прыемнага заходняга твару.
Жорсткія словы. Як мне падаецца, міжваенная Польшча, у склад якой уваходзіла заходняя Беларусь, усё ж мела больш рэальных дэмакратычных інстытутаў, чым СССР, куды ўваходзілі ўсходнія беларускія тэрыторыі.
Гаварыць у 20-30-е гады пра нейкую дэмакратыю, не толькі ў Польшы, а і ў астатняй Европе, ну, это перабольшванне. Быў рэальны пераслед усіх беларускіх, не толькі беларускіх арганізацыяў. Не было ўжо к 30-м гадам дэмакратычных выбараў. З іншага боку, і праўда, у міжваеннай Польшчы была адкрытая судовая сістэма. Ніхто не прапаў без вестак, як у СССР. Было вельмі насычанае культурнае і рэлігійнае жыццё. У заходняй Беларусі, да прыкладу, да 39-го года дзейнічала 446 касцёлаў, 542 царквы, 387 сінагог, 14 манастыроў. Святарскую паслугу выконвалі тут 617 каталіцкіх, 606 праваслаўных святароў, 293 рабіны і ажно 32 мулы.
У рэлігійным жыцці мы з вамі выяўляем розніцу велізарную, і гэта не магло не ўплываць на фармаванне ментальнасці. А ў плане развіцця культуры, адукацыі таксама ж, напэўна, была розніца.
У міжваенны час у заходняй Беларусі быў сапраўдны адукацыйны і будаўнічы бум. Пра размах можна меркаваць па дзяржаўным плане на 1938-39 год. Толькі ў браслаўскім павеце аб'ектаў грамадскага і сацыяльнага прызначэння планавалася ўзвесці 144. У самай далёкай правінцыі на крэсах будаваліся бальніцы і школы, пошты і вакзалы. У выніку, напрыклад, у палескім ваяводстве, цяперашняя Брэсцкая вобласць, з 85% непісьменных, паводле апошняй расійскага перапісу, да 31 году непісьменнасць была ліквідаваная. Разам з тым вытручвалася ўсё няпольскае. І ўрэшце мясцовы люд ушчэн заблытаўся са сваёй ідэнтычнасцю. На Палесе 711 тысячаў людзей назвалі сябе ў перапісе тутэйшы, альбо 68%, хоць якіх 50 ці нават 20 гадоў перад тым тамтэйшы люд выразна ідэнтыфікаваў сябе беларусамі альбо ўкраінцамі.
А што з уплывам еўрапейскім на заходнебеларускую культуру? Мне здаецца, што ён тут быў істотна большым. Да прыкладу, пры ўсіх камуністычных поглядах паэта Максіма Танка ягоная паэзія вытанчаная, вобразная, метафарычная, філазофская, еўрапейская.
Як і паэзія Ларысы Геніюш, гэтак сама, як і проза Янкі Брыля, Алексея Карпюка і Вячеслава Адамчыка. Так, гэта праўда. Абсалютна не савецкімі да конца дзён заставаліся такія выбітныя нашыя мастакі, свядомыя беларусы, як Язэп Драздовіч, Міхась Сеўрук, Пётр Сергіевіч. У заходняй Беларусі кшталтаваўся наш нацыянальны беларускі стыль архітэктуры, дзякуючы Льву Вітану Дубейкаўскіму, які ў свой час вучыўся ў Варшаве і Парыжы. Тысячы маладых беларусаў паспелі да 39 39-го года поучиться в Европе, подыхать ее по ветру.
А повоенные годы, те настолько же великая розница помежу сходом и заходом Беларуси назиралася?
Адрозненні былі, і гэта праўда. І гэта тлумачыцца не толькі тым часам, да, 39-го году. Калі Беларусь заходняя была адасоблена ад астатняга краю, пачала закладацца індустрыяльная база БССР. Заводы і фабрыкі актыўна высмоквалі рабочую сілу з вёскі, а дадаткова сюды на ўдарныя будоўлі набрыдалі людзі з Расіі і Украіны. А беларускія вёскі спустошваліся і ўшчэнт савітызаваліся. Беларусы на захадзе болей заставаліся індывідуалістамі на ўласных гаспадарках. Калектывізацыя в заходніх районах прайшла толькі в сярэдзіне 50-х гадоў, то бок на 40 гадоў пазней, чым ва ўсходніх районах. І гэта натуральна адбілася на менталітэце людзей. У заходняй Беларусі, далей ад Расіі, лепей захавалася культура вытворчасці, патрабавальнасць да ўласнага ўзроўню жыцця, да асабістай свабоды, да рэлігіі. Каб 20 гадоў таму ў заходняй Беларусі правялі рэстытуцыю і прыватызацыю зямлі, то гэтая прозніца захавалася. Цяпер позна. Людзі пакідаюць калгасную зямлю паўсюдна.
А ў сэнсе национальной сведомости, активной белорусщины, как выглядала ситуация по войне? Як уласна беларус сустрэлі савету? Як вызвалітелю, ці як акупанту?
По-розному. У заходніх каталіцкіх раёнах так, як акупанту. Калектывізацыя, мабілізацыя чырвонае войска, сельгаспастаўкі, антыцарковная палітыка, дзікая русіфікацыя стваралі базу для антысавецкага падполля.
Я родом з заходняй Беларусі, з Віленшчыны. І моя памяць захавала культуру заходнебеларускіх мястэчак. З дагледжанымі панадворкамі, святочнымі кірмашовымі днямі, рэлігійнымі фэстамі, з незачыненымі на завок дзвярыма, урэшце без расейскага брыдкаслоўя. Інакш заходняя Беларусь галасавала і на першых прэзідэнцкіх выбарах. Ашмяны, Смаргонь, Маладэчна, Глыбокая, Браслаў, Мёры далі ад 20 до 30 і болей працэнтаў галасоў запазніка. Усход даваў такія лічбы Лукашэнку і Кебічу. Дык як доўга захоўвалася заходнебеларуская ментальнасць на заходнебеларускіх тэрыторыях? Ці адчуваецца яшчэ падзел на заходнікаў і ўсходнікаў у нашай правінцыі?
Іншая, не савецкая ментальнасць была моцна заўважная яшчэ гадоў нават 20 таму. Але новыя адміністрацыйныя падзелы, у выніку якіх былі склеены заходнія раёны з усходнімі, індустрыялізацыя 60-х-70-х гадоў, калгасны лад, савецкая войска і школа, той падзел сціралі. Пасля Чарнобылю і распаду СССР імкліва сціраецца ўсё хутчэй. У тым ліку і за кошт несупыннай ратацыі кіроўных кадраў з усходу на захад. У сацыяльным, культурным, палітычным сэнсе адрозненні паміж, напрыклад, Сталпецкім і Уздзенскім, Докшыцкім і Лагойскім раёнамі цяпер незаўважныя. Цяпер засталіся адно ландшафтныя і дыялектычныя асаблівасці. Беларусы, заходнія і ўсходнія, моцна перамяшаліся ў буйных гарадах. У Менску, дзе жыве амаль кожны чацвёрты жыхар краіны, у Магілёве, Віцебску, Горадні, Наваполацку, Лідзе, багата людзей з чарнобыльскіх раёнаў перасяліліся ў заходнія раёны. Там, дзе ўжо не было праваслаўных, напрыклад, у Сапоцкіне, Жодзішках ці Астраўцы, паз'яўляліся цяпер рускія цэрквы. І наадварот, там, дзе ніколі не было касцёлаў, у Наролі, Брагіне ці Акцябрскім, яны паўсталі. Па ўсёй Беларусі стаяць, як і стаялі помнікі Леніну, засталіся савецкі ўшчэнт норавы ва ўладзе, камуністычныя назвы вуліцаў, разваленыя калгасныя гаспадаркі, палітычная пасіўнасць і раўнадушнае стаўленне да беларушчыны акурат за апошнія 15 гадоў таксама паўсюдна амаль аднолькава. Паўсюдна цяпер пануе алкагалізм, беспрацоўе, безграшоўе. Быў шанец на пачатку 90-х сітуацыю змяніць, але за апошнія 15 гадоў розніца паміж заходняй Беларусі і ўсходняй сцёртая канчаткова.
Як я вас разумею, роўна праз 70 гадоў пасля ўз'яднання заходняя Беларусь існуе ў свядомасці людзей ужо толькі на ўзроўні міту?
Не, і так. Натуральна, ёсць розніца паміж чыстымі і чарнобыльскімі раёнамі. Ёсць яшчэ вельмі самабытныя анклявы на Палесі і на паўночна-заходнім памежжы. Яшчэ можна сустрэць каларытных старых людзей, натрапіць на старасвецкія могілкі ці ўбачыць пад нагамі рэшты старога польскага бруку. Яшчэ жывыя людзі, якія цудоўна памятаюць пачатак калектывізацыі на заходняй Беларусі, антысавецкую партызанку, але яны, на жаль, не вызначаюць цяпер культурны, духовны і сацыяльны стан рэгіёну. А мяркуючы па моладзі, гэта ўсё ненадоўга. У іх постсавецкай свядомасці такога міту ўжо няма.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Гостем программы Вячеслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда» был историк мастацтва Сергей Харэўскі.
Шановные слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радіо Свабода ў Чэхіі. Беларуская служба Радіо Свабода, вуліца Віноградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005. Менск, Беларусь.
Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Александр Лукашенко параўнаў расійскага міністра фінансаў з адмарозкамі. Учора ў Менску Алексей Кудрын выказаў сумненні ў платаздольнасці Беларусі. Аб'яднаная грамадзянская партыя назвала палітычна матываваным затрыманне свайго сябра Андрэя Бандарэнкі. Прадпрымальнік удзельнічаў у выбарах 2008 году як незалежны кандыдат у Асіповіцкай акрузе. Прокуратура Менскага району аднавіла справу датычна падлеткаў, якія ламалі крыжы ў курапатах. Цяпер у іх дзеяннях знойдзеныя прыкметы злоснага хуліганства. Дмітрий Федарук кажа, што яго стасункі з салдатамі-саслужыўцамі ускладніліся пасля таго, як іх двойчы прымусілі паглядзець прапагандысцкі фільм БТ супраць маладога фронту. У Менску сёння гасцяваў пераможца конкурсу «Еўрабачання» Александр Рыбак. Наш корреспондент перадаў яму пераклады на беларускую мову тэксту ягонай песні «Казка», якія напісалі ўдзельнікі конкурсу «Свабоды». Ну а зараз падарожныя нататкі Віталя Сямашкі з Клетчыны.
Пра трагедыю помніка сядзібна-паркавай архітэктуры класіцызму ў Радзівілі-Монтах загаварылі 5 год таму, акурат у 215-й годкі яго ўтварэння. Хоць унесены ў спіс архітэктурна-гістарычных помнікаў, ды нібыта ахоўваецца дзяржава, ён ужо тады, як пісалі, меў варты жалю выгляд. Будучы на Клетчыне, не мог не ўключыць Радзівілі-Монты ў маршрут вандрова. Дарэчы, сядзіба ў 1960-м была перайменаваная ў чырвоную зорку і адносіцца цяпер да аднайменнага унітарнага прадпрыемства. Уязджаю ў галоўную вёску Янавічы. Перада мной ладны на выгляд двухпавярховы будынак школы. Яе дырэктарка Жанна Войцік свеціцца аптымізмам.
Вучаецца 123 ўчыніка, а дзякуючы таму строіцца аграгарадок, людзям выдзяляецца жыллё і маладыя сем'і прыязджаюць.
На выездзе 9 так званых прэзідэнцкіх домікаў. Заходжу ў адзін з іх, сустракае гаспадыня, мініатурная светлавалосая Віялета Казушчык. У свае 21 яшчэ не паспела папрацаваць заатэхнікам, бо нарадзіла хлопчыка Артёма ды дзяўчынку Ангеліну. Убачыўшы незнаёмага дзядзьку, тая заплакала.
Не хвалюйся, как дитя зовут?
Ангелина, 2 года скоро.
Коли усилились?
Ой, мой год назад. Муж тут инженер-механик.
Отсюль?
Ну, да.
Далейшим расповедом Виолетта небы разбурыла все сказанное Жанной Войтик.
Ой, все. Ночью было недороблено, дверей не хватало, окна криво висели, открашивали много, перекрашивали. Потолок был сильно замазан, нанимали сами рабочих, убирали. Платим за газ, свет достатково, так? 10 год, чтоб можно было выкупить.
Так, у вас такие крыху большоватые хлебчик.
Да, большоватые. Есть подвал, есть. Мы самые везунчики еще, может. Ну, все равно лепшим с батьками жить одним.
Радзівілі-Монты ад Янавіч у 3 кіламетрах. Спытваю дарогу да сядзібы ў 77-гадовай Ірыны Абцэшкі ды 84-гадовай цёткі Лізы. Заадно разгаварыліся пра жыццё.
Дякую Богу, пенсія неплахая.
Ну, якая у вас зараз?
430. Дякую Лукашэнку.
обслуживающий работник.
Социальный. Ага.
Торфу принесе, дров, продуктов, у хачи прибере. А дети далеко мои, еще трое.
Тетка Ирина, вы сядзібу эту Радзівілу, что-нибудь чули про ее?
Ну, я здешняя рождённая, але мало я ведаю это. То туди далі приедет, крест будет стоять. И бабка живе, она урождённая при пану.
92-годовая бабця Наста сидела на канапце у покойчику покошенной, по ее словах, норочки. И она еще памятает часы, коли...
Садиба была хорошая. Парк знищили. Всякие были древа, лавочки были. Его уже начали бурить, мога до 5 тому назад. Такая влада.
Да. Шо, садибу оховывали?
Вы уважали.
А теперь никого нема?
А теперь никого нема. А до 5 я участкового тут бачила. Председателя не бачу.
Бабте Насте варто было пожидать, как журналисты до ее проезжали частей. Бо еще на выезде из Клецку за нашим авто на опирамен изменились три милицейские машины. Одну из них аккуратно супрать бабчиной норки я на вас сфотографовал. Наста Адамонош с плашем заговорила про свой бедутный лёс.
Я отсталась одна. 10 лет батько 2 раза горел. Не дали нам у деревни будоваться.
Улада не дала?
Не дала. Уже на футера поделили. Дали страховку, купили мы эту хату, поставили на футеры. Ни воды, хаты везде далеко. Снег носим с мамой, топим в хате. При советской влади пошла, в завод был.
Консервовал, да?
Ага. Я 10 лет работала в школе уборщицей. Я перешла в совхоз работать, они мне дали маленькую комнатку. 55 лет я пошла на пенсию. Я не изменила работы. Я пошла взялки брать, бураки выбирать. Начисляли по 5 рублей.
Чего доброго от советской влады не было?
Ничего. И работала до 70 лет. 55 рублей. Не могла прожить. Трудодней они мне не все писали.
А записы, что працевали в завгазе, на огул внимания?
Да, на огул внимания. А я человек неграмотный. Да что мне это неграмотно?
Любіш, то побач, гутару з прибиральшицей Тетяною Глубович да й директоркой Людмилой Лёсик.
З того агрогородка что-нибудь отримали?
Нічого. Обіцяли клуб подремонсировать, ніхто не...
Нічого.
Нічого. Сипляться, валиться, що.
В 95-м вообще в клубі було много людей. Больше 100 билетів всегда продавали. Заплаті там за 300 тисяч. Так от і живем, да. У мене теж от син в Вітебск уїхав.
Раньше лебеді тут плавали.
Заросла сажалка, злетіли, да?
Ну, конечно, конечно.
Самотним почуттям іду по висіченій одной з самих довгих у Беларусі трохкіліметровій ліповій алеї. Падыходжу до рештку палацу, калісьці помніка неаготыкі, збудаванага італьянським архітэктарам з Пампані. Сёння гэта бязладнае нагрувашчанне абломкаў сценаў ды перакрыццяў. Праваабаронца, рэдактар незалежнага выдання «Бойкі Клецк» Сергій Панамароў, які браў удзел у вандроўцы, кажа, што ад выгляду маёнтка яго былая гаспадыня, княгіня Марыя Радзівіл, стратила притомность.
Против внимания на пруд, заросший, засоренный, поваленные деревья. Кто хочет, тут и рубит. Чиновником местным было наплевательское отношение. Среди сидей вот сейчас только что мы вот были, видели, как после афганской бомбежки сам будинок находится, уже не подлежит реставрации, парк. Честь кленов, дубов, старинных лип. Все загажено, местами заросшено. Это белорусская разборная память.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете подорожные нотатки Виталя Сямашки с Клетчины. Еще одно питание, яким зацікавился наш корреспондент, ці ёсць тут альтернатива калгасам?
По шляху с Радзівілімонтаў заважу водонапорную вежу с парниками вакол. Подъехавши ближе, угледзю пустые шклянки ды бутельки. Гэта рештки некалі буйной фермерской господарки, якую 2 гады тому насмелюся набыць 62-гадовы спадар Миколай Скачку. Насмелюся не перабольшаня. Пенсіянер, былы электроншчык з Менску, не ведаю, чым все скончыцца.
Пожалуйста, не надо про меня.
Можно сейчас сказать, через год передумать. Тут проблема кадров. Пьяни этой как придет, не успеваешь что-то все выносить.
Напарники, что думаете? Ну?
Помидоры, огурки. Полдня не продал, и уже они вялые.
Прибытку же еще не отримали. Не
да какой там.
Вы, видать, бы и платили им более, чем у там колгасе.
Ну, конечно.
Я по ферме.
Тут и 20-25.
Да, и дают. И все равно пьют.
Слушай, тут самая уборка. Ляжет и неделю будет тебе не. Трактор, 15 баб на поле без него сидят.
Зато я дорожное кафе-гостиниц неподалеку было разрекламовано аж менским официальным другом. Пригожая барная стойка, утульная зале для наведывальников, роскоша кухни. Звонко все так, але гутору с 19-годовой пригожуней барменши Кати Ромашкой.
Шмат наведывальника бывает?
Не сильно.
Сколько средняя выручка у тебя у вас?
По будням 1100, но выходные уже где-то 1500.
Заработок средний от выручки?
Да, 200 тысяч в месяц.
Ух, холера. Да помогает кто?
Мама. Ой, мне надо отработать.
Да тебе 3 года?
Да.
Ты посадила ноги?
Да, и посмотри до мамы поближе.
Побач, вёска Грицевичи, где живе 700 насельников. Гутору 16-годовой Маши Ковальчук.
Я хочу, конечно, уехать, потому что здесь мы молодежь, только дискотека. Дискотека гоняют, милиция.
А чего гоняете?
Ну, 11. Неинтересно, скучно.
У тебя батьки кто?
А, ферма. Мама, допустим, 1800. А доярки это мало, конечно.
Бо с ранку до ночи его в хате нема, да?
Не хватает иногда денег. Хочешь там одеться ж надо. Все выпускной.
Управление СВК Грицевича, инспектор по кадрах, спадарня Галина Прищепа, в принципе, все подтверждая, але, так мовить, с официйного пункта погляду.
Механизаторы есть, что получают и больше миллиона, улетку и больше. Животноводы от 700 и больше. У нас коров больше 1000.
О, миллиона а мол, у тебя жить в гостинце насупрать. Девчонка 200 тысяч отремливает.
Да. Она же не пойдет дояркою. Тут бачили домики, какие строить хорошие у нас.
Чому?
И домика не хочет.
Не хочет на эту працу, на это заработок идти.
Да, да, вот самое главное. У селе, всему населению коровы, вы подумайте.
Сергей Касьянов у Грицевича с 91-го. Працуя ховником департаменту Министерства внутренних справ к Леску. А лето гэту лечит себе господаром.
Господарку вы понимаете?
А я же, конечно, у меня в семье одни женщины. И мама держала корову, и теща держала. А заготовить сено это очень тяжело.
Тяжко с транспортом.
Я своего трактора купил. Погода испортится, и сено оттуда уже не убрать. А корову держать стало невыгодно. Потому что молоко-то принимают по какой цене? Это первичное производство. То есть корову подоил, а остальное все производство уходит в город. Со зерно они собрали с поля, перепрацовывают иншие, а переработанная цена дорогая. Приобрел своего млина, то есть переносного. Так не надо там платить. Я могу придержать своего кабанчика.
А свою историю расповел мне наш кировца. 45-годовый Сергей Дамейко попросил, как прозвище прогучало открыто. И он отримал третью группу инвалидности, и ему было пропоновано улодковаться в вартовую.
Работала на хлебзаводе. Вакансии не было, и я уволился. А группу сняли.
Хотя хвороба засталась?
Да.
И медики ее подтверждают?
Да. Я стал на биржу, отправили учиться. Кончил учебу и не прошел комиссию. По состоянию здоровья. Не дают группу и на работу нигде не устроюсь.
У часе апошніх мясцовых выбараў справа настаўніцы ангельскай ды беларускай мовы ў Грицевічах Інны Кебікавай абляціла ўсе апазіцыйныя СМІ. Яна балятавалася ў мясцовы савет ад партыі БНФ. Яе гісторыяй з непрадказальна шчаслівым канцом і скончыў мой расповед.
У першы ж дзень, калі я падала подпісы ў выбаркам, да мяне затэлефанаваў начальнік раяна і запрасіў мяне пасля абеду зайсці да яго ў кабінет і на стол паклаў паперы, што я сістэматычна прагульваю урокі. Там настаўнікі паставілі свае подпісы, іх прымусілі, таму што яны ўсе на кантрактах. Ты калі ты нешта не згоден, то ты губляеш аўтаматычна месца працы. Праз інтэрнэт я знайшла хлопцу з Ворша, якія дапамаглі мне падаць на Клімовіча ў суд. Гэта загадчык РАНА. Калі я выйграла суд, Клімовіч падаў зваротны іск на мяне ў Менск. Я таксама выйграла, і пасля гэтага мяне аднавілі на працу ў Грицевічах. Пасля здарылася да сітуацыі, сказала чароўная, што мяне тэрмінова перавялі працаваць у Клецк. Таму што сабралася вельмі шмат маладых настаўнікаў, і я пачала з імі размаўляць, каб яны баяліся, што будзе супраціў.
Прагучалі падарожныя нататкі Віталя Самашкі з Клецчыны. Калі вы ведаеце цікавыя адрасы для наступных падарожжаў свабоды, прапануйце іх у сваіх лістах і званках да нас.
Сто адрасаў свабоды.
Новы конкурс.
Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Здесь прямальник размеркавальник на улице Окресина. Кольки десятков тысяч прошло людей през гэтые краты, якія прагнули свободы той, якую мы яшчэ побачым.
Касвічынская площадь – это площадь незалежности, это площадь свободы, якая будзе в будучыні.
Але я, наприклад, повесила б шильду у гонор свободы. Радио «Свобода» завжди змагалася за Беларусь.
На Володарке, где голодая Николай Тухович, не так давно это такий адрес был на Витьбе 3, где голодал Казулин.
Який адрес і чому запомнився вам?
Пишите. Адрес Менск 5, поштовая скринка 111.
Имейл swoboda@rfrl.org.
Створим географію свободи разом.
Новини свободи.
Що станилися, де ти постоянний бой?
Ми хочемо свободи вибору дітям.
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Щодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 22 до 24 Радио Свобода гучит у эфира на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.